Profesor Matija Peterlin, vaši področji sta mikrobiologija in imunologija, poučujete na Kalifornijski univerzi UCSF v San Franciscu in bolnišnica, v kateri je vaš laboratorij ena boljših v državi. Kako so se ob trenutnem izbruhu stvari spremenile za vas oziroma kakšne ukrepe sprejemajo bolnišnice v San Franciscu najprej?
Ja, torej, najprej mesto je precej zaprto, torej premik je prepovedan, ne še, da bi policija torej, ustavljala ljudi, ampak dostop do bolnice je tudi precej omejen. V bolnici so drugače prepovedali vse stvari, ki jih lahko predstavijo na kasneje, tako da so posle proste za bolnike tega COVID-a in bomo videli, kako bo šlo naprej, ne.
Če to vprašanje postavim nekoliko širše, kako pripravljene pa so Združene države Amerike? Zdi se, da je to odvisno oziroma od države do države različno. Nekatere zvezne države so pohitele z ukrepe in prehitele ukrepe predsednika, druge čakajo in se čutijo manj ogrožene. Ali se je to tudi zdaj že spremenilo?
Ja, torej v glavnem so to moje poteze, da preprečijo, da se širi bolezen na tem polju, je gotovo Kalifornija na prvem mestu, mogoče za Washingtonom, torej državico Washington. Tako da imamo v Kaliforniji še do danes malo primerov, ne? Torej nekaj čez tisoč jih je pa je zdaj, v San Francisco jih mogoče samo nekaj čez sto, čeprav je več kot polovico mesta, torej bližne stike s Kitajsko. In tudi veliko potuje ne, v Silicon Valley, tako da tale Gavin Newsom, naš guverner, je zelo hitro ukrepal in preprečil potovanje po celi deželi, torej cela Republika Kalifornija je omejena, da se ne sme potvati in s tem so največ preprečilo precej razmoževanje tega virusa. Drugač so bolnice tukaj precej dobro opremljene in do sedaj še niso nameraval odprt novih bolnic ali pa novih sob ali pa novih aparatur za hudo bolne ljudi. Torej ta bolnica UCSF, kjer sem jaz, so imeli do zdaj samo 7 bolnikov, 3 so šli že domov, 4 so še baje noter, ne vem, če je dan stanje malo drugačen, ampak torej naliva na bolnico še ni.
Katere inštitucije pa so zdaj najbolj na preizkušnji? Predsednik, potem National Institute of Health, Inštitut za zdravje, pa Center za nadzor nad boleznimi, CDC?
Te nimajo za dnevnim znanstvenim velik za počet, zaradi tega, ker to so samo agencije, ki ali raziskujejo nove zdravila ali pa nekako kontrolirajo, kako se ta zdravila tudi uporablja. Ampak torej dnevni dostop do zdravnika, dnevna medicina je izven teh agencij, tako da to je pri Medicare, pa Medicaid, pa te inštitucije, ki nekako garantirajo zdravstvo za starejše ljudi ali pa zelo revne ljudi, torej tisti, ki se ne morejo privoščiti. Kalifornija ima bolj obširno zavarovanje na podlagi Medicaid, tako da skoraj vsak, ki niti službe nima, torej ki je nezaposlen, je tudi lahko zavarovan, ne, v tej državi, torej v tej državici Kaliforniji, ampak to ni povsod tako, ne. Država je, druge je zelo različno, torej v Kaliforniji so hoteli nekaj časa operati sploh, torej zavarovanje za vse, ampak ni prišlo še do tega, da bi državljani to potrdili na volitvah.
Kaj to pomeni za množično testiranje? Menite, da bo v Združenih državah Amerike uvedeno oziroma bo na voljo vsem, ne brez plačila?
Ja, to je lažji dostop, zaradi tega, ker lahko, na UCSF naprimer imajo en del univerza, ki se je reče Biohub in to je pravzaprav denar od tistega, ki je začel Facebook, torej Zuckerberg in njegove žene, Christine Chan. Temu se pravi Biohub in to imajo potem veliko teh aparatur in oni testirajo že sami. Torej, če dovoli vlada, potem lahko vsak laboratorij testira, ker to pravzaprav ni tako zelo težko.
Vsaj pri nas v Sloveniji te dni kroži posnetek Billa Gatesa, ki v TEDx govoru kar dobro opiše, kaj se v svetu dogaja zdaj. Bolj kot katerikoli terorizem se zdi, da nevarnost človeštvu prihaja od nekod povsem drugod. to, torej govoriva o virusu, ni pa to povsem nepričakovano.
Ja, to je res, ker leta 2002 so imeli SARS na Kitajskem v glavnem, tudi v nekih drugih dežel, potem leta 2012 so imeli ta MERS v Saudski Arabiji, Jordaniji in v Bližnjem vzhodu. Tako da zgleda, so vsakih 10 let pojavi ena ta epidemija, torej, in v glavnem je to povzročena od te korone, torej virusa korone. Pri tem, torej SARS-CoV-2 je samo to težko, zaradi tega, ker se je tako hiter razmnožil in v enem mestu, kjer je veliko potovanja, torej v enem okolju, kjer je veliko ljudi, ki so šli ven in so razmnožili torej virus po celem svetu. Ne? Torej, pri SARS-u je bilo to bolj omejen, ker je samo ena oseba prišla iz mesta, kjer se je začel v Hong Kong in je potem inficiral nekaj drugih ljudi, medtem ko tukaj se je pa precej hitro razmnožil po celem, ne samo po Kitajskem, ampak tudi po celem svetu. To ima s tem nekaj za počet, ker je bilo to počitniški čas, ne, Kitajske novo leto, potem so veliko potval in Wuhan je mesto, kjer je pravzaprav veliko industrije in veliko ljudi potuje po celem svetu in ta virus, ta COVID, torej ta SARS-CoV-2, je tak, da se zelo dobro veže na receptorje, torej na človeške receptorje. Je čudovito prilagoden temu, da se da inficira človeka, tako da se je precej hitro razmnoževal. Ne? In to je problem.
Pričakovali bi mogoče, da bomo na torej tretjega po SARS-u in MERS-u na tretji koronavirus že malo bolje pripravljeni. Je pa ta po razsežnosti najhujši. Kaj menite, profesor Peterlin, kakšne ukrepe bo treba sprejemati v prihodnosti, da bi zajezili potencial tovrstnih pandemij?
Če uničijo lahko ta promet z divjimi živali in če nekako torej preprečijo, da se nekako raznožuje to med netopirji, te začetni koronavirusi, potem bi to že pomagal, ne? Torej, ker virus izhaja ne iz človeka, ampak z ene živali, torej pri SARS-u je bilo to ene mačke, torej ene vrste mačke, ki so najprej netopiri, potem mačke, potem človeko. Ampak če se začne pri izvoru, potem na vsak način bi treba uničiti vse ta promet z divjimi živalimi, ki je zelo razširjen na Kitajskem, torej je 70 ali 80 milijard dolarjev na leto je ta trg vreden. In potem seveda, če se vidi to bolezen pri nekomu, ne, če je samo ena družina ali pa en človek ali dva človeka, ki prijata v bolnico, da je treba takoj ukrepati. Če je pa že 100 tisoč ljudi okuženih in se po celih, torej 160 dežel pa je že, ima zdaj ta virus, potem je pa zelo težko, ne, ker potem je pa treba vse zapreti.
Katera celina pa bi utegnila biti najbolje prizadeta? Ta hip kaže, da je to Evropa. Kaj pa Afrika, Južna Amerika, kot študent medicine ste bili v Kolumbiji, ali spremljate, kako se v Južni Ameriki soočajo s koronavirusom?
Jaz se tudi predavam v São Paulo v Braziliji vsako leto, tako da jaz tam imajo težave, torej in Venezuela je naprimer je v hudih škripcih, baje. Jaz se bolj bojim za dežele kot Sirija, Jemen, mogoče Indija, kjer je veliko ljudi in jih je zelo težko izolirati nekako med sabo, tako da in tudi zdravstvene poskrbi ni, tako da je zelo verjeten, da bo ta virus postal dalj časa v nekaterih deželjah in potem je nevarnost, da prije spet ven, torej če ga naprimer Slovenija kontrolira, ampak potem je središče še vedno nekje v Siriji, ki je tazga in potem prijavljajo tam, potem spet na novo se začne lahko ta epidemija, tako da je lahko prvi val, drugi val, tretji val in četrti val, tako da je svet nažal zelo povezan in če se kje virus drži, potem nobena dežela ni varna pred tem, da se spet znova začne cela infekcija.
Omenjate potovanja, vaša žena je pilotka pri družbi Delta, je zdaj v službi?
Ne, ona je pri United in sicer je danes, ja, nekaj časa je bila kapitan pri Emirates Airlines, ki tudi trpi zaradi tega, ker veliko let so morali uničiti oziroma končati in po mojem glavnem živijo tega, da pilejo kargo, torej druge pisma pa take stvari. Ampak United leti, kapaciteta je znižana na 40%, ona je danes v Atlanti in potem leti v Newark, New Jersey in potem nazaj v San Francisco. Pa je bilo letalo iz San Francisca do Denverja še precej polno, precej prazno od Denverja do Atlante, kot mi pravi. Ampak je zelo težko zaradi, ker ljudje ne morajo biti narazen, ne? Torej to so vsi nekako v kabini skupaj in veliko ljudi nosi maske seveda oziroma te in se tudi pazi, da se ne dotikajo, ampak to je skoraj nemogoče preprečati. Ne? Tako da letalske družbe gotovo trpijo od tega. Ja.
Se kaj pogovarjate o tem, ženo, kaj trenutne razmere pomenijo za svet v prihodnje, kako bomo potovali, kaj bo to pomenilo za cene letov, ne na zadnje, letalske družbe, pa sicer za naše življenje, kaj se bo spremenilo?
Ja, to je težko reči, zaradi tega, ker vse konference, na katere sem bil jaz naprej povabljen zdaj, so nekako digitalno urejene, tako da ni treba več nikam iti, tako da ne vem, če bojo gotovili, da se lahko vse po računalniku naredi, pa se pogovarja, potem bo veliko manj prometa. Gotovo je tako, da univerze bi lahko veliko več pouka vodilo na digitalni način, ampak potem je motivacija študentov bolj dvomljiva, ne? Torej, če bojo res tako resno poslušali, delali izpite in se jo naučili, ker je le ta privatna torej potek med učiteljem pa študentom le nekaj prinese, ne, torej pri pedagogiki.
Še eno zadnje vprašanje, čisto iz vsakdanjega življenja. V Sloveniji imamo zdaj recimo težave pri opravljanju nakupov prek spleta, vi pa živite v San Francisco, kjer je navdušenje nad vsem digitalnim še morda nekoliko večje. Kako pa vi zdaj upravljate nakupe?
Ja, torej, v živilske trgovine je dovoljeno iti. Zdaj nekatere imajo proces, da en gre lahko noter, samo če en prije ven, tako da niso preveč nabašene, torej trgovine. Pri Costco, ki je nekako ena podružnica z več prometa, tam vsako uro pustijo noter ljudi, torej ob 11. tisti, ki čakajo, ob 12. tisti, ki čakajo, ampak ne moreš prostovoljno iti noter med tem časom, naprimer. Zgleda, da veliko se kupuje digitalno, torej vse restauracije so skoraj odprte in se lahko naroči jed in potem jo greš iskat z avtomobilom in jo prineseš domov in to zgleda je še dovoljeno in to zelo torej zelo so navdušeni, torej priporočajo zato, da ne bi te gostilne šle v bankrot tudi. In Amazon zgleda mu gre zelo dober in nove ljudi si pridobiva in misli, da bo to krizo lahko prestal, ker te, torej, dobava teh in promet teh stvari je še dovoljen. Torej, do hiše pride lahko kar hočete od Amazon, torej vsak dan, torej to ni omejen. Tako da mislim, tisti, ki lahko naročajo stvari digitalno z računalnikom, se da veliko dobiti, torej če ni toaletnega papirja v trgovinah, se ga lahko naroči z Amazon in ga dobiš v dveh dneh in če ni naprimer drugega papirja pa drugih stvari, se lahko naroči in pride od kje drugje, torej ta nabava stvari poteka še zelo dobro.
In situacija, kot jo opisujete, precej podobna tej, ki jo živimo v Sloveniji, torej še en dokaz, da je svet res globalna vas. Profesor Matija Peterlin, najlepša hvala za tale pogovor.
Ja, hvala vam, naslednje.